Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V naših informativnih oddajah lahko spremljate potovanje papeža Benedikta XVI. Po Češki, kamor je prispel včeraj. Danes bo daroval sveto mašo na letališču v Brnu, potem pa se bo vrnil v Prago, kjer se bo popoldne srečal s predstavniki drugih krščanskih cerkva in skupnosti, ter zatem še s člani akademskega zbora. Povzetek njegovega potovanja bomo objavili v oddaji prihodnji teden. Današnjo oddajo pa bomo posvetili mednarodnemu srečanju molitvenih skupin Slovenije in Hrvaške, ki bo 2. in 3. oktobra v Zagrebu. Objavili bomo tudi pogovor z enim od afriških škofov. 4. oktobra se bo namreč v Vatikanu začela 2. sinoda cerkve v Afriki. Za vas smo pripravili tudi pregled nekaterih drugih dogodkov iz življenja cerkve po svetu v tem tednu. Vabljeni k poslušanju. Kot rečeno, torej se papež Benedikt XVI. Mudi na Češkem, kjer bo ostal do jutri. Obiskal bo Prago, Brno in kraj mučeništva zavetnika Češke svetega Venčeslava, Stara Boleslav. Po nedeljski opoldanski molitvi je sveti oče dejal, da Češka geografsko in zgodovinsko leži v srcu Evrope, in na to spregovoril o namenu svojega potovanja.
Dopo essere passata attraverso i drammi del secolo scorso,
potem, ko je Češka preživela dramo preteklega stoletja, mora, tako kot vsa celina, znova najti razlog za vero in upanje. Po sledeh mojega ljubljenega predhodnika Janeza Pavla II., ki je to deželo obiskal kar 3-krat, bom tudi jaz izrazil moje spoštovanje junaškim pričevalcem Evangelija, tako tistim iz daljne preteklosti, kot tudi sodobnikom. Vse bom opogumil, naj napredujejo v ljubezni in v resnici. Praški nadškof kardinal Miloslav Vlk je za slovaško katoliško televizijo v preteklih dneh spregovoril o pripravah na papežev obisk. Kardinal Miloslav Vlk je med drugim odgovoril na vprašanje o problemih, upanju in veselju tamkajšnje cerkve. Med največjimi problemi je omenil potrebo po bolj jasnem pričevanju za evangelij.
Vivere dal Vangelo, dalla Sacra Scrittura e fare l'esperienza.
To krščansko pričevanje moramo prinesti v družbo, ki nas obkroža. Po mojem mnenju bi bilo to treba storiti čim prej, čeprav nismo v ravno zavidljivi situaciji. Kljub vsemu pa sekularizirana družba potrebuje pričevanja krščanskega življenja. Prav zato je treba najprej osebno živeti evangelij in zatem pričevati zanj. To se na žalost še ni povsem uresničilo. Zato bi lahko rekel, da je to naša pomanjkljivost in hkrati načrt za naprej.
Kardinal Vlk je ob tem povedal, da cerkvi na Češkem največ veselja prinašajo predvsem številna spreobrnjenja.
Veliko imamo katehumenov. 2-krat letno pripravimo obred sprejema katehumenov v naši katedrali. Nazadnje pred počitnicami jih je bilo kar 150. To ni zanemarljiva številka, ker nam prinaša veliko veselje.
Češka škofovska konferenca je pred bližnjim papeževim obiskom javnosti predstavila nekaj podatkov o katoličanih v tej državi. Na Češkem je bilo ob koncu lanskega leta 10.380.000 prebivalcev, med njimi nekaj manj kot 32% katoličanov. Katoliška cerkev na Češkem ima 5 škofij v osrednjem delu države in 3 na Moravskem. Verniki grško-katoliške cerkve imajo samostojno cerkveno upravno enoto. Za vernike skrbi 20 škofov, med katerimi so 3 vzhodnega obreda, skoraj 2000 duhovnikov, 178 stalnih diakonov, 116 redovnih bratov, 1600 redovnic, 160 članov svetnih inštitutov ter 1100 katehistov. Cerkev v tej državi ima 39 osnovnih in 33 srednjih šol ter 7 univerz. Obenem vodi 50 bolnišnic, 98 zdravstvenih domov, 134 domov za ostarele in invalide, 59 sirotišnic, 58 zakonskih svetovalnic ter vrsto drugih ustanov, ki so namenjene vzgoji in pripravi na različne poklice. Ob tem katoliška agencija Katnet piše, da dežela, ki je bila v 9. stoletju misijonsko ozemlje svetih bratov Cirila in Metoda, za katoliško vero velja tako rekoč izgubljena. Ana Ovsenik.
Po podatkih Katneta je na Češkem od približno 10 milijonov prebivalcev le tretjina katoličanov, večina pa je ateistična. V rojstnem mestu svetega Janeza Nepomuka pri Plznu je ateistov 85%, s čimer je mestece svetovni rekorder glede nevere. Komunističnemu režimu je v več kot 60 letih uspelo skoraj zadušiti katoliško vero. Številni duhovniki, kot na primer sedanji kardinal Miloslav Vlk, so lahko opravljali duhovniško službo le skrivaj. Strokovnjakinja za Češko Barbara Venc iz ustanove Cerkve v stiski pravi, da je brezbrižnost do vere značilnosti države, vendar krivec za to ni le komunizem. Korenine namreč segajo globje v češko zgodovino. Medtem ko je po pokristjanjevanju v času slovanskega misijona vera cvetela, je bila ta od 17. stoletja do konca Prve svetovne vojne, pa tudi kasneje, so pomenka za tuje gospodstvo in zatiranje. Danes se vera oživlja v obmejnih območjih Bavarske, Avstrije in Poljske s tradicionalnimi romani, toda najbolj znano je romanje k praškemu Jezuščku. To bo tudi papeževa prva postaja na potovanju, nato pa bo odšel v Brno in Staro Boleslavo. Na Češkem sicer vlada močna politična kriza, saj državo vodi prehodna vlada. Kot pišejo na spletni strani Katneta, si dežela od obiska Benedikta XVI. Obeta nov goreči plamen, da bodo predvsem mladi uspešni v iskanju krščanskih vrednot.
Papež bo aprila prihodnje leto obiskal Malto. Ta otoška država v Sredozemskem morju ima približno 410 tisoč prebivalcev, 98% je katoličanov. Leta 2004 je postala članica Evropske unije. Benedikta 16. so na Malto povabili tamkajšnji škofje in predsednik države, otočje pa je pred njim dvakrat obiskal pokojni papež Janez Pavel II. In sicer leta 1990 in 2001. Helena Škrlec.
Sveti oče Benedikt XVI. Je že ob sprejemu novega malteškega veleposlanika pri Svetem sedežu leta 2005 spomnil na globoke krščanske korenine na Malti ter na dediščino kulturnih in verskih vrednot, na katerih je mogoče graditi prihodnost solidarnosti in miru. Papež je poudaril, da se mora Evropa naučiti, kako lahko združujemo upravičene potrebe vsakega posameznega naroda s potrebami skupnega dobrega celine kot celote. Malto bo Benedikt XVI. Obiskal ob 1950. obletnici Pavlovega brodoloma v bližnjih vodah, ko je bil ta na poti v Rim. Kot pravijo apostolska dela, so ga takrat domačini toplo sprejeli. Malteški nadškof Paul Cremona je dejal, da so Maltežani, ko so izkazali gostoljubje apostolu Pavlu, pokazali močan čut za odpiranje rok tujcu. To bi morali po njegovem mnenju ohranjati in udejanjati tudi v današnjem času, ki ga zaznamuje množično preseljevanje. Ta pojav je še posebej prisoten na Malti, saj tam vsakodnevno pristajajo ladje s potniki iz Afrike.
Beloruski mediji so v teh dneh objavili novico, da naj bi papež Benedikt XVI. To nekdanjo Sovjetsko republiko obiskal prihodnje leto. Nadškof in metropolit iz Minska Tadeusz Kondruzijevič je dejal, da na ta dogodek Belorusi čakajo že leta. Za zdaj papežev obisk še ni uradno potrjen. Pri tem pa je nadškof še poudaril, da je sveti oče večkrat rekel, da bo prišel, če mu bo le Bog odprl vrata. Sicer pa naj bi se po nekaterih napovedih papež prav v Belorusiji srečal z moskovskim patriarhom Kirilom. To bi po nadškofovih besedah odprlo novo poglavje v odnosih med katoliško in rusko pravoslavno cerkvijo. Papež Benedikt XVI. Je pri sredini splošni audienci spregovoril o liku svetega Anzelma, katerega 900-letnico smrti obhajamo letos. Med njegovimi lastnostmi je poudaril ljubezen do resnice in neprestano žejo po Bogu. To naj bi bila po njegovih besedah tudi spodbuda za vsakega kristjana, da bi težil k vedno globlji povezanosti s Kristusom. Gorečnost, polna poguma, ki je zaznamovala pastoralno delovanje svetega Anzelma in mu je povzročila marsikatero nerazumevanje ter celo izgon, naj bi bila zgled za vse nas, da bi ljubili Kristusovo cerkev, molili, delali in trpeli za njo, da je ne bi nikoli zapustili ali pa izdali, je dejal papež. 9000 zbranim vernikom je sveti oče še povedal, da se je sveti Anzelm odločno boril za svobodo cerkve. Zavzemal se je za neodvisnost cerkvene oblasti od svetne. Zvestoba cerkvi ga je leta 1103 stala izgona iz Anglije, kamor se je lahko vrnil šele po 3 letih. Tako se je dejal sveti oče, končal dolg boj, v katerem je sveti Anzelm uporabljal orožje vztrajnosti, odločnosti in dobrote. Papež je spregovoril tudi o njegovi teološki misli. Ob tem je dal spodbudo vsem teologom današnjega časa z besedami svetega Anzelma. Gospod, ne poskušam prodreti v tvojo globočino, ker ne morem niti oddaleč z njo primerjati mojega razuma. Želim pa si razumeti tvojo resnico, v katero srce verujem in jo ljubi. Ne poskušam torej razumeti, da bi veroval, ampak verujem, da bi razumel. Papež Benedikt XVI. Je odobril temo prihodnjega mednarodnega evharističnega kongresa, ki bo že kar 50. po vrsti, potekal pa bo v Dublinu na Irskem junija leta 2012. Naslov kongresa bo Evharistija, občestvo s Kristusom in med nami. Istega leta pa bomo obeležili tudi 50. obletnico drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki je poglobil spoznavanje cerkve kot Kristusovega skrivnostnega telesa in Božjega ljudstva. V irskem glavnem mestu je že oblikovan pripravljalni odbor, ki oblikuje teološko besedilo v pripravi na evharistični kongres. Sveti oče je v ponedeljek sprejel skupino škofov, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Pri tem je poudaril, da je identiteta duhovnika danes postavljena na trdo preizkušnjo zaradi vse večje sekularizacije. Duhovnikom je zato priporočil skladno uravnoteženost med molitvijo in apostolatom. Čeprav mora biti duhovnik vedno na razpolago za ljudi, pa to ne sme zmanjšati njegove edinosti z Bogom.
Condizione indispensabile perché produca frutti di bene e infatti che lo sacerdote.
Nujni pogoj, da bi duhovnik prinesel sadove, je ta, da ostane zedinjen z Gospodom. Prav v tem je namreč skrivnost rodovitnosti njegove službe. Samo če bo združen s Kristusom, ki je prav vinska trta, bo obrodil svoj sad.
Pred nami je druga sinoda afriških škofov, ki se bo začela 4. oktobra v Vatikanu. V pripravi na njo je papež Benedikt XVI. Letos spomladi tudi obiskal 2 afriški deželi. Sam je namreč želel škofom prenesti pripravljalni dokument za sinodo. Več o pripravah pa v naslednjem prispevku. Tema druge sinode afriških škofov, ki bo potekala od 4. do 25. oktobra, bo Cerkev v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Vi ste sozemlje, vi ste luč sveta. 15 let po prvi sinodi za Afriko, ki je bila prvič sklicana leta 94, se cerkev znova vrača k tej celini. Uvodno svetomašo bo daroval papež Benedikt XVI. V Vatikanski baziliki. Kaj pa danes pomeni za Afriko vprašanje sprave, pravičnosti in miru? Za Radio Vatikan je dubajski nadškof kardinal Wilfried Fox Napier takole povedal.
Tema je bila izbrana na osnovi podatkov, ki so jih od prvega srečanja leta 1994 škofovske konference poslale posebnemu svetu za Afriko. Zatorej so vprašanja, na katere nakazuje naslov, tista, ki so Afriko prepoznala v zadnjih 15 letih.
Kaj pa Afriška cerkev pričakuje od te sinode?
Sprašujemo se, kako bolje sporočiti bistvo besed, luč sveta in sozemlje. Če namreč želimo vplivati na družbo, mora evangelij postati središče našega življenja. In zato je nujno, da vsak vernik znotraj cerkve doživi poglobljeno oznanilo evangelija. Moramo torej vzpostaviti oseben odnos s Kristusom, pravo osebno prijateljstvo. Želimo si, da bi nam sinoda pokazala, kako je cerkev drugje po Afriki uspela to že storiti.
Kakšne pa so razlike v pripravah na sedanjo sinodo in na sinodo iz leta 1994?
Leta 1994 smo bili v posebnih okoliščinah. Na eni strani smo bili deležni velike spremembe, ker je Afrika prvič dobila temnopoltega predsednika. To je bil velik preobrat za Južnoafriško republiko in tudi velik vzor ljudske sloge in vsega dobrega, ki ga lahko naredimo v Afriki, ko se ljudje združijo z enim samim ciljem. Ta prehod iz apartheida v demokracijo je bil najverjetneje eden manj krvavih v Afriki. V istem času so se po Ruandi vrstili pokoli, najhujši v zgodovini Afrike. Prava tragedija pa je bila v tem, da se je to lahko pripetilo v državah, kot so Burundi in še posebej Ruanda, v katerih je število katoličanov izjemno veliko. Tako smo bili tedaj razpeti med veseljem in žalostjo v luči takratnega dogajanja v Afriki. Danes je veliko več primerov držav, ki so prešle iz diktature v demokracijo. Vendar so tudi danes kraji, kjer kljub temu ostajajo ljudje nesvobodni. To še posebej vidimo v območju vzhodnega Konga ter severnega in južnega Kivuja.
Kateri so glavni dosežki prve sinode?
V središču takratnega dogajanja je bilo oznanilo Božje besede ter povzetek dela cerkve na tem področju v raznih državah po vsej celini. Na drugem mestu je bil dialog, ki je v Afriki izjemno velikega pomena, saj ta celina premore močan občutek za skupnost. To, da ne pripadamo vsi isti cerkvi, namreč še ne pomeni, da ne moremo biti skupnost. Tako je bil dialog med cerkvami in med kristjani ter ostalimi religijami druga najpomembnejša tema prve sinode. Kasneje se je govorilo še o pravičnosti in miru, o čemer so škofje razpravljali v nadaljnem obdobju.
V Vatikanu in Castel Gandolfu se je pretekli konec tedna mudil novi predsednik sveta za zunanje zadeve pri Ruski pravoslavni cerkvi, nadškof Hilarion. Njegov gostitelj je bil predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov, kardinal Walter Kasper. Nadškof Hilarion, ki je sklenil svoj obisk v ponedeljek, se je že v petek sestal s papežem Benediktom XVI. V njegovim letni rezidenci. Med drugim so ga sprejeli še državni tajnik svetega sedeža kardinal Bertone, prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Sandri ter predsednik papeškega sveta za kulturo nadškof Ravazi. Obisk je potrdil prijateljske odnose med katoliško in rusko pravoslavno cerkvijo. Ta temelji na razumevanju in medsebojnem spoštovanju ter na prizadevanju za vedno boljše sodelovanje, za vidnejšo navzočnost obeh cerkva v Evropi in svetu. Govorili so tudi o zasedanju mešane komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavnimi cerkvami, ki bo oktobra na Cipru. Na njem bodo posebno pozornost namenili vlogi rimskega škofa v vesoljni cerkvi. Po pravnem sporu, ki je trajal skoraj 10 let, je bila cerkev svetega Jožefa v tretjem največjem ukrajinskem mestu v vzhodnem delu države končno vrnjena katoliški cerkvi latinskega obreda. Te dni so jo znova slovesno posvetili. Cerkev upravljajo kapucini, ki letos obhajajo 300-letnico svojega misionarjenja v tej deželi. Več pa Sebastian Erlah.
Cerkev, ki so jo komunisti zaplenili in zaprli leta 1949, je država leta 1998 po političnih spremembah protizakonito prodala zasebnemu podjetju. Julija 2007 so katoličane, ki so se zbrali k molitvi v cerkvi, napadli varnostniki novega lastnika. Od tedaj dalje so se ljudje kljub grožnjam vsak dan zbirali pred zakleneno cerkvijo in molili za to, da bi bila vrnjena. Ker so se grožnje nadaljevale, je župnik zaprosil oblasti za policijsko varstvo, kljub temu pa cerkev še vedno nadzoruje veliko župljanov. Obreda posvetitve, ki se je začel s procesijo z najsvetejšim po mestnih ulicah, so se udeležili škofije, duhovniki in verniki iz vse Ukrajine.
V sredo smo obhajali god svetega patra Pija iz Pietrelčine, ki je tudi zavetnik kapele Radija Ognjišče. Pater Pij se je rodil leta 1887, umrl pa 23. septembra leta 1968. Ob sklepu jubilejnega leta, v katerem se spominjamo 40. obletnice smrti patra Pija in 90. obletnice Kristusovih ran na njegovem telesu, so v Pietrelčini v južni Italiji potekale številne slovesnosti. V torek zvečer so pripravili tradicionalno bedenje z molitvijo. To so sklenili s polnočno svetomašo, ki jo je daroval generalni minister reda manjših bratov kapucinov, oče Mauro Jori. Telo svetnika je bilo ves čas tudi izpostavljeno za čiščenje. V sredo pa so posmrtne ostanke shranili v posebno žaro, ki je bila postavljena v relikvijarij. Telo svetega patra Pija so nato prenesli v novo kripto cerkve, ki je poimenovana po njem in ki jo je papež Benedikt XVI. Blagoslovil 21. junija lani. Pred sklepom tega jubilejnega leta je v auditoriju cerkve v Pietrelčini do nedelje potekala tudi mednarodna konferenca o stigmatizaciji, fenomenologiji in duhovnosti, na kateri so sodelovali teologi, zdravniki ter preučevalci svetega pisma. Svetega patra Pija je namreč Kristus zaznamoval s svojimi ranami, zato so imeli ljudje vedno večje zaupanje v njegovo priprošnjo. Dokaz Božjega delovanja je v patru Piju videl papež Pavel VI, zablaženega pa ga je 2. maja 1999 razglasil papež Janez Pavel II. Predstavniki več kot 31 nacionalnih komisij, ki sestavljajo konferenco Pravičnost in mir Evropa, so se pretekli konec tedna zbrali na svojem letnem srečanju v Španiji. Udeleženci so razmišljali na temo, katere so meje solidarnosti v Evropi, ter se posebej osredotočili na problem ilegalnih in legalnih migracij ter revščino, tako v Španiji kot v vsej Evropi. Več pa tajnik Komisije Pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci, pater Tadej Strehovec.
Udeleženci so se z obiskom številnih krajev in centrov za priseljence, ki vodijo laik in cerkvene organizacije, seznanili s številnimi stiskami in problemi, katerim so podvrženi tako ilegalni priseljenci kot tudi sami domačini. Predsednik Evropske komisije Pravičnost in mir, monsignor Jacques Defoy, je včeraj skupaj z drugimi škofi vodil delegacijo v špansko mesto Ceuto. Tam je obiskal zelo utrjeno in zaščiteno mejo in številnim imigrantom iz severne ter subsaharske Afrike preprečuje vstop v Evropo. Prav tako so predstavniki številnih nevladnih organizacij udeležence seznanile s pozitivnimi izkušnjami dela z ilegalnimi priseljenci, kot tudi s prebivalci v zelo revnih in nevarnih predeljih mesta Sevile. Ob tem so izpostavili delo s brezposelno mladino ter poseben program za mlade Maročane, ki jim omogoča lažjo integracijo v špansko družbo.
Irski škofje so po poročanju katoliške agencije SIR ob drugem referendumu o Lizbonski pogodbi, ki bo na Irskem v petek, objavili poseben dokument. V njem Lizbonsko pogodbo označujejo kot izjemno pomembno, ne le za Irce, temveč tudi za prihodnjo obliko evropskega projekta. Škofje poudarjajo, da mora Irska ratificirati Lizbonsko pogodbo, katera namen je dati Bruslju močnejšo vlogo pri mednarodnih zadevah, da bo veljala v vseh 27 državah Evropske unije. Sebastian Erlah.
Irski voljivci, ki jih je manj kot odstotek od državljanov Evropske zveze, so pogodbo že zavrnili na lanskem referendumu. Škofi ob tem pravijo, da se voljivci nočejo opredeliti za eno ali drugo stran in da lahko katoličani v vesti glasujejo za ali proti. V dokumentu pa katoliška cerkev poziva, naj voljivci dobro preučijo vsebino pogodbe. Opozarja na odgovornost vsakogar, da gre na volišče in glasuje tako v interesu sebe ali svoje skupine, kot tudi v blagor vsakega državljana in celotnega naroda. V pismu škofje tudi izjavljajo, da Evropska zveza ni le skupno tržišče, temveč mora biti skupnost vrednot. Zato poslance pozivajo, naj zagotavljajo spoštovanje vrednot in sicer temeljne pravice do življenja ter varstvo slabotnejših v družbi, saj je na teh vrednotah zgrajena evropska družba in kultura. Lizbonska pogodba, pišejo škofje, na Irskem ne sme spodkopati obstoječe zakonite zaščite nerojenih otrok. Ob tem pojasnujejo, da je njihova odgovornost kot državljanov Irske in Evropske zveze učinkovito priporočanje življenja po evangeliju življenja. Prav tako imajo odgovornost, da povzdignejo svoj glas za takšno Evropo, v kakršni želijo živeti. Škofje na to glede načina lanskega referenduma znova obsojajo uvajanje nepravilnih, zavajajočih in nepomembnih prvin v politično razpravo. Po njihovih besedah je vsaka tovrstna prvina umešavanje v temeljne pravice.
Nacionalno italijansko združenje za prevoz bolnikov v Lourdes pripravlja v Lourdesu do četrtka celodnevno branje svetega pisma. Začetek branja je bil včeraj v jami Masabiel, ostala besedila pa bodo brali v kapeli Notre Dame. V 130 urah bo na stotine bralcev pristopilo k branju 1144 del. Vse skupaj pa bo povezano z umestnimi glasbenimi točkami. Lurški svetopisemski projekt je del pobude Biblija dan in noč, ki je od 5. do 11. oktobra lani potekala v rimski baziliki Svetega križa v Jeruzalemu. Pri nas v Sloveniji bo svetopisemski maraton potekal v cerkvi Svetega Jožefa v Ljubljani in sicer od 4. do 11. oktobra. V Španiji se več kot 40 združenj pripravlja na pohod, ki bo 17. oktobra potekal v Madridu. Z njim želijo izraziti svoje nasprotovanje proti novemu zakonu o splavu in se zauzeti za obrambo življenja, žena in materinstva. Pohod oglašajo na plakatu, ki poudarja, da bo novi zakon žene oropal njihove pravice do materinstva, ne bo pa preprečil splava. V ta namen gibanja za življenje pozivajo javno upravo, naj pospešuje mrežo v podporo nosečnicam, da nobena žena ne bo prisiljena narediti splava zaradi premajhne obveščenosti in možnih alternativ. Obenem pa združenje zahtevajo, naj poenostavijo proces za posvojitev. Prenova v duhu iz Slovenije in Hrvaške pripravlja prihodnji petek in soboto mednarodno srečanje molitvenih skupin Slovenije in Hrvaške. Pred radijskim mikrofonom lepo pozdravljam predstavnico Prenove v duhu iz Slovenije, Janjo Bernard. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Najprej me zanima, kakšen je pravzaprav namen teh srečevanj molitvenih skupin iz sosednjih držav?
Srečanja so se začela v bistvu po navdihu Svetega Duha in sicer na skupnem romanju v Medžugorju, kjer smo nekako molivci takrat in romarje začutili, da je zelo pomembno, da skupaj molimo, tako Slovenci kot Hrvatje, da imamo veliko darov, ki jih lahko podarimo eden za drugim in to smo želeli v bistvu pokazati vsem ljudem.
Za srečanje ste se letos odločili kljub političnim trenjem med državama. Kakšen je po vašem mnenju lahko prispevek vernikov za odnose med Slovenijo in Hrvaško?
Prispevek vernikov je zelo velik in zelo pomemben. Prvi prispevek je ta v duhovnem smislu, kajti tam, kjer je molitev, lahko deluje tudi Bog in Bog je tisti, ki spreminja stvari in tudi življenja. Drugi prispevek pa je ta, da lahko vplivamo na posameznike. Takrat, ko smo prijazni, ko dejansko prinašamo luč Kristusa, takrat tudi spreminjamo srce ljudi. In ko ljudje spoznajo, da smo mi med seboj prijatelji, takrat v bistvu odpadajo tudi vse tiste politične prepreke in prepričanja in vse tisto, kar prinašajo morda mediji ali pa slabo javno mnenje.
Se pravi, verjamete, da lahko tudi vsak posameznik naredi nekaj dobrega za odnose med sosednjima državama?
Zelo veliko lahko naredimo, vsak posebej in vsak na tisti svoj način, z darovi, ki jih on ima, z karizmami, ki jih ima posameznik, v bistvu ogrejamo srca eden drugega. In takrat tudi pride odpuščanje in pride mir in prihajajo vedno nova prijateljstva, kar je tudi izkušnja iz preteklih srečanj.
Kakšen pa bo program letošnjega srečanja?
Letošnji program se prične v petek, to je 2. oktobra, ob 6. zvečer z slovesno sveto mašo. Nato pa bomo večer nadaljevali z nagovori, z predavanji. Imeli bomo poseben obred umivanja nog, ki je v bistvu obred sprave, tako kot nas je učil svojim vzgledom Jezus Kristus. Program se bo nadaljeval z nočnim češčenjem, kjer bojo različne molitvene skupine vodile vsaka eno uro, ena skupina iz Slovenije, ena iz Hrvaške, tako da bo zelo zanimivo in zelo pestro. Program nočnega češčenja se bo zaključil zjutraj, z skupno molitvijo, z skupnim zajtrkom, na to bo sledil blagoslov obeh narodov, katerega bodo izrekli duhovniki, potem pa zaključek svetomaša in pa skupnim kosilom in druženjem.
Pa se mogoče že ve, koliko približno pričakujete udeležencev na tem molitvenem srečanju?
Če pogledam izkušnje iz preteklih let, so bile udeležbe zelo velike. Od 1000 ljudi pa do nekaj 100. Letos se bomo pustili presenetiti, v bistvu ne vemo, še koliko ljudi bo, vsekakor jih bo 100 do 200, nekje to, kar računam. Želeli pa bi si seveda zelo velik obisk na tem srečanju, ker je to res izjemnega pomena. Takšnih srečanj primanjkuje, vemo, da je letošnje srečanje, ki so organizirali škofje v Stični, odpadlo in zato se nam zdi še toliko bolj pomembno, da vseeno pa mi navadni ljudje, navadni verniki ohranjamo ta stik in pokažemo, da so nam prijatelji iz sosednjih držav zelo pomembni.
Kakšni pa so, kaj vtisi iz preteklih let, kaj udeležencem pomenijo takšna srečanja?
Zelo čudovita pričevanja smo slišali teh srečanj. Tisto, kar se meni zdi najbolj bistveno, je ravno ta vidik odpuščanja. Mnogi ljudje so povedali, da so nosili v svojem srcu zamere, da so mogoče imeli napačen pogled na te odnose z sosednjimi državami, sosednjimi narodi in skozi molitev, skozi naša druženja so začutili, da lahko odpustijo in da si želijo teh prijateljstev in da lahko na teh srečanjih zelo veliko pridobijo. Vse te izkušnje, ki jih delimo, so zelo dragocene. Še posebej pa se mi zdi pomembno to, kar je letošnji moto ali pa geslo srečanja, da smo vsi eno v Jezusu, ker kristjanov nas je vedno manj in ta naša medsebojna povezanost bo vedno pomembnejša, tudi v prihodnjih letih.
Zdaj sem se spomnila na besede, o katerih so govorili za prve kristjane, da so se tako ljubili med seboj, da so jih prav potem prepoznavali. Se vam zdi, da je tudi to znamenje za današnji čas?
Vsekakor in vse pomembnejše znamenje in prav to želimo tudi sporočiti vsem poslušalcem in pa tudi našim politikom in obema narodoma.
Janja Bernard, najlepša hvala za pogovor. Želim vam veliko blagoslova pri tem vašem srečanju prihodnji konec tedna.
Najlepša hvala tudi vam za ta razgovor in vsi povabljeni v Zagreb v cerkev svetega Jeronima 2. in 3. oktobra.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, slišali ste oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila in prebrala Marijana Debevec. Želim vam lepo nedeljo in vabljeni k poslušanju spet prihodnji teden.